Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Dodik u Beogradu nakon razgovora sa Vučićem. Ne očekujem iskrene nastupe međunarodnih faktora u vezi sa Srbijom. Vulin. Vojska Srbije obustavila 200 aktivnosti međunarodne vojne saradnje. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić. Produžiti rok za sudske postupke o nestalim bebama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine počinje nabavku vakcina protiv COVID-19. SAD u okolnostima pandemije obilježava 19 godina od napada na svjetski trgovinski centar. Microsoft, Trump i Biden na meti ruskih, kineskih i iranskih hakera. Govorimo o prodaji Beograđanke, jednog od simbola glavnog grada Srbije.
Ovo je simbol Beograda, naravno. Mislim, ja volim ovu zgradu.
Beograđanka je baš jedno, kako bi rekla, zdanje u Beogradu koje ljudi znaju kao što znaju skupštinu.
A čućete i kako su u vrijeme pandemije medicinsku opremu u BiH nabavljali kozmetički saloni i turističke agencije. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu održan sastanak srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dodik je izjavio da je Vučić uradio dobar posao za Srbiju u Vašingtonu. Kako je naveo, Vučić ga je upoznao sa razgovorima u Vašingtonu i Briselu, gdje su delegacije Srbije i Kosova protekle sedmice razgovarale o normalizaciji odnosa. Istakao je međutim da nema očekivanja i ne može da prihvati, kako je objasnio, iskrene nastupe međunarodnih zvaničnika vezano za Srbiju. Ponovio je da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo. Mnoge javne nabavke za vrijeme pandemije u Bosni i Hercegovini vršene su direktnim sporazumima sa preduzećima kojima nabavka medicinske opreme nije primarna djelatnost. Akteri ovih sporazuma tvrde da je sve vršeno po zakonu, dok nadležna tužilaštva i dalje vrše istrage, ali nema informacija dokle se u njima stiglo. Upućeni u proces javnih nabavki kažu da su očita brojna kršenja zakona tokom nabavke medicinske opreme i lijekova od početka pandemije u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gojka Veselinovića.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske potpisao je 10. aprila okvirni ugovor sa turističkom agencijom Travel for Fun o nabavci medicinske zaštitne opreme u vrijednosti od oko 1,4 miliona evra. Ugovor je zaključen direktnim pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a kao jedini ponuđač navodi se kompanija Travel for Fun. Pokazuje ugovor o nabavci objavljen na portalu javnih nabavki. Saša Marković, direktor turističke agencije Travel for Fun iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom ugovoru nema ništa sporno. Ističe da su oni bili partner u ovom poslu sa firmom Promedic iz Laktaša, koja ima sve potrebne dozvole za promet medicinskih sredstava.
Mi smo zajedno radili nabavku, logistiku, dogovore, ali mi nismo sami bili tu i mi nismo nikad ni rekli da smo mi bili, da mi imamo dozvolu za agenciju za lijekove. To nikad nije bilo rečeno. To je sve bilo dogovoreno direktnim sporazumom, ali opet ni tu ja ne vidim problem kad je i to sve po zakonu. Pa zakon je to dozvolio, javnim nabavkama dozvolio direktne pogodbe kada postoji hitna potreba za nekim, šta god je to, stvarno.
Iz Instituta za javno zdravstvo RS-a nisu odgovorili na upit zašto su sklopili ugovor o nabavci sa ovom kompanijom, na koji način su došli do informacija da ova agencija može obezbijediti potrebnu opremu, kao ni šta je do sada nabavljeno i po kojoj cijeni. Srđan Traljić iz Transparency Internationala BiH kaže da su u ovom slučaju podnijeli krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Institutu za javno zdravstvo. Prijavu su, kaže, podnijeli i u slučaju nabavke zaštitne opreme vrijedne oko 1,2 miliona evra od firme ProControl iz Banja Luke, koja se bavi elektroinženjeringom i konsultingom.
Radilo se o situaciji gdje su zaista krupne nabavke medicinske opreme realizovane od strane dva ponuđača koji apsolutno ne rade to, dakle ne bave se tim poslom, nemaju registrovanu tu djelatnost i nemaju dozvolu agencije.
Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka potvrdili su da su krivične prijave koje su u prethodnom periodu podnesene vezane za javne nabavke medicinske opreme proslijeđene na nadležno postupanje Republičkom tužilaštvu. Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH kupila 100 respiratora iz Kine preko firme Srebrna malina koja se bavi uzgojem voća i povrća u vrijednosti od 5,25 miliona evra. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisao je ugovor sa kompanijom Medietic o nabavci respiratora za intenzivnu njegu po cijeni od oko 3,9 miliona evra. Zbog ove nabavke reagovala je i SIPA jer su navodno respiratori bili plaćeni po višestruko većoj cijeni od nabavne. Zbog spornih javnih nabavki 26. juna održana je peta sjednica privremene istražne komisije predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama. Na njoj je svjedočio sada već bivši direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin. U ovom svjedočenju pojasnio je kako se i šta nabavljalo pod izgovorom hitne nabavke medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa.
Vi procijenjenu vrijednost cijenite prije postupka nabavke. Ispitate tržište, evo nije bitno, pitate nekoga koliko se nešto kreće. Međutim, kad smo analizirali zaključene ugovore, procijenjena vrijednost je egzaktna nabavnoj vrijednosti iz ugovora, što znači da je formalno pravno ponuđač pokretao postupak javne nabavke, što je po nama velika indicija za krivično djelo i da prethodni dogovor. Znači ja vama kažem imam 20.000 maski, cijena je 2,5 marke i vi u procijenjenu vrijednost stavljate tamo 2.000, samo nisu naveli koje ponuđače.
Na ovaj način, putem izuzeća Zakona o javnim nabavkama BiH, samo Federalna uprava civilne zaštite sprovela je 30 ugovora vrijednih oko 9 miliona evra. Za vrijeme pandemije korone u BiH sprovedeno je više od 416 javnih nabavki koje su obavljene putem direktnog pregovaračkog postupka bez obavijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Hoće li grad Doboj postati vlasnik nekretnina u koje je jedna poslovna grupacija iz Azerbejdžana navodno uložila 15 miliona eura? To se još pouzdano ne zna, ali da je pokrenuta inicijativa za preuzimanje vlasništva nad tom imovinom, potvrdio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja. Time je ponovo aktualizirana priča o izgradnji nove Bosanke na sjeveru Bosne i Hercegovine. Priču donosi Jarnes Grbešić.
Grad Doboj želi da postane vlasnik zemljišta i nezavršene fabrike za preradu voća i povrća u nekadašnjoj vojnoj kasarni u prigradskom naselju Ševarlije umjesto investitora iz Azerbejdžana. Kao razlog dobojski gradonačelnik Boris Jerinić navodi da azerbejdžanski privrednici nisu ispunili obaveze iz ugovora. Dodaje da je podnio zahtjev Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da grad bude upisan kao vlasnik imovine, koja se trenutno vodi na preduzeću Benkons Bosna, koje su u Doboju osnovali predstavnici istoimene azerbejdžanske grupacije.
Mi smo pokrenuli određene procedure, vjerovatno da izvršimo povrat kompletnog tog lokaliteta, jer je tu nešto blizu 100 dunama zemlje.
Promjena vlasništva nad zemljištem, novoizgrađenim halama i starim vojnim objektima u Ševarljama može ugroziti investiciju, navodi za Radio Slobodna Evropa Suad Suljić, pravni zastupnik preduzeća Benkons Bosna. On je u pisanom odgovoru pojasnio da je preko 15 miliona eura do sada uloženo u investiciju jer su izgrađeni objekti te poručene i plaćene mašine za proizvodnju od renomiranih proizvođača. Prolongiranje otvaranja je učinjeno iz razloga što je prethodni period bio jako turbulentan u smislu da su se prvo desile velike poplave, zatim se dogodio poremećaj na tržištu naftom, zbog čega je duži period bio zabranjen izlaz novca iz Azerbejdžana, zatim promjena vlasničke strukture kod osnivača društva, te na posljedku pandemija virusa korona. Međutim, svi ovi razlozi nisu promijenili odluku investitora da dovrši fabriku, dodaje Suljić. U julu ove godine inače istekao je još jedan rok do kojeg su privrednici iz Azerbejdžana najavili otvaranje fabrike. Još jednom gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić.
Svakako i ono što su oni uložili je nešto što će biti vjerovatno predmet i sporazuma.
A novu Bosanku, kako je nazvana fabrika za preradu voća i povrća u bivšoj vojnoj kasarni u Ševarljama kod Doboja, trenutno kao skladište za ogrjevno drvo i pelet koristi lokalno preduzeće Eurostil. Stanovnici Ševarlija, kako kaže predsjednik tamošnjeg udruženja poljoprivrednika Nuse Delić, odavno su izgubili nadu da će u njihovom mjestu biti otvorena tvornica koja će zapošljavati između 200 i 300 ljudi i sarađivati sa hiljadama kooperanata.
Sad je dolo lager drva, s vremenom se to vidjelo da od toga nema ništa i tako je narod izgubio neku vjeru da će od toga biti išta i u budućnosti.
Prema riječima predstavnika preduzeća Benkons Bosna, advokata Suada Suljića iz Tuzle, u narednih mjesec dana mogu se očekivati vidni pomaci u realizaciji investicije, te da se fabrika koristi kao skladište za drva i pelet zbog osiguranja sredstava za troškove obezbjeđenja, te da će desetine paleta sa ogrjevom biti maknute čim se nastavi izgradnja nove Bosanke. U to je, međutim, po svemu sudeći, poslije lokalnog stanovništva prestala da vjeruje i gradska vlast u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok opozicija u Srbiji prodaju Palate Beograd, popularne Beograđanke ocjenjuje rasprodajom gradske imovine za mizernu cijenu, a gradske vlasti uvjeravaju da simbol Beograda time dobiva novi život, građani sa sjetom prate vijesti o njenoj privatizaciji. Za to vrijeme ekonomisti sa kojima smo razgovarali ukazuju da je zgrada propala i da joj se iz godine u godinu urušavala i vrijednost. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je simbol Beograda, naravno. Mislim, ja volim ovu zgradu.
Rekla nam je Beograđanka Jovana, sa kojom smo razgovarali u blizini Palate Beograd, dan nakon što je saopšteno da je grad Beograd prodao ovaj najpoznatiji oblakoder u glavnom gradu Srbije. Zgrada je prodata iz drugog pokušaja za 16,5 miliona evra, 4 miliona niže nego prilikom prvog neuspelog oglašavanja. Prodaja je obavljena bez licitacije, pošto se pojavio samo jedan zainteresovani kupac, MPP New Project, ćerka firma kompanije Marera Properties. Kupac se obavezao na dodatne radove na Beograđanki od 8 miliona evra, kao i da će ih realizovati u roku od 3 godine.
Beograđanka je baš jedno, kako bi rekla, zdanje u Beogradu koje ljudi znaju kao što znaju Skupštinu, ili tamo, ne znam, kod konja, kod pozorišta, tako znaju i ovde, jel tako?
Rekla nam je stanovnica Beograda Zora Grujić. Uz setu Beograđana prodaju palate prati kritike koje se odnose na uslove pod kojima je privatizovana. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd, koja proces prodaje prati od samog početka, privatizaciju je nazvala nastavkom trenda nedomaćinskog upravljanja javnom imovinom i rasprodaje imovine grada. Prodaju Beograđanke kritikovalo je i nekoliko opozicionih partija, Stranka slobode i pravde, Pokret za preokret i Socijaldemokratska stranka. U odvojenim saopštenjima ocenili su da je zgrada prodata ispod cene. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odgovara međutim da je grad insistirao na posebnim uslovima prilikom prodaje i da je osim obaveznog ulaganja od najmanje 8 miliona evra u naredne 3 godine zabranjena i promjena namene Beograđanke kao i njenog izgleda. Vesić je u izjavi Tanjugu, koja je objavljena i na zvaničnom sajtu grada Beograda, rekao i da kompanija koja je kupila Beograđanku već više godina radi u Beogradu, te ocenio da će zgrada nakon rekonstrukcije dobiti novi život. Ekonomski novinar Mijat Lakićević, urednik u listu Novi magazin, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Beograđanku po njegovom mišljenju trebalo prodati.
Mislim da ne treba da bude u vlasništvu grada, znači mislim na te neke ideje da to treba da bude u vlasništvu grada, kao i Sava centar i slične zgrade. Ja mislim da grad ne treba time da se bavi i da treba da se oslobađa svih tih ogromne imovine. A što se tiče cene, znate kako, niko nije dao više.
Rekao je Lakićević, koji pak ocenjuje da trenutak zbog krize nije dobar za prodaju nekretnina i da se teško mogla očekivati veća cena. Ipak istovremeno kaže da ne bi bio ni za odlaganje ove prodaje, jer je, kako navodi, pitanje kako će se stvari dalje odvijati.
Na cenu, da kažem, mnogo utiče zemlja, kakve su njene ekonomske perspektive, sigurnost, taj neki opšte ekonomski ambijent koji u Srbiji je dosta loš i onda u takvom ambijentu ne možete da postignete veću cenu.
Lakićević navodi i da je kvadratura zgrade velika, a da su potrebna velika ulaganja. I ekonomski analitičar Bogdan Petrović smatra da bi odlaganje prodaje Beograđanke dalje urušilo njenu vrednost.
Ne vidim svrhu da grad drži zgradu u stanju koja se raspada i da nešto čeka, jer moj utisak je da ta zgrada samo će u budućnosti gubiti na vrednost. Mislim, Beograđanka nije porodično srebro, to je razvalina. Porodično srebro je prodavati najbolje građevinske parcele koje grad ima.
Osim Palate Beograd, grad Beograd namerava da proda i Sava centar, kongresni centar u Novom Beogradu. Prodaja je posljednji put pokušana 20. avgusta, ali nije uspela jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odluku da se đaci prvih 6 razreda osnovne i prvog srednje škole vrate u školske klupe od 1. oktobra, a da ostali uče od kuće online metodom, roditelji u Crnoj Gori su dočekali uz brojne kritike. S druge strane, u Ministarstvu prosvjete tvrde da se ove odluke donose u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i u cilju zaštite zdravlja učenika. Reakcije jednih i drugih donosi Aneta Durović.
Zbog složene epidemiološke situacije u državi, početak školske godine je na predlog Instituta za javno zdravlje odgođen za 1. oktobar. Odlučeno je da se učenici do 6. razreda osnovne škole, kao i đaci prvih razreda srednjih škola, vrate u školske klupe, dok će ostali učiti od kuće online nastavu. Pomoćnik ministra prosvjete Veljko Tomić za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su u tom vladinom resoru radili analizu na osnovu koje su donijeli takve odluke.
Kako i na koji način se zemlje i regiona, zemlje Evropske unije, pa i zemlje, da kažem i Velika Britanija, se priprema za početak školske godine. Nekog jednoobraznog modela nema. Naravno, sve te neke mjere koje smo pronašli da su pripremili uz preporuke njihovih javnih vlasti, mi smo, dakle, kažem, napravili kombinaciju tih mjera, vodeći računa prije svega o zaštiti i sigurnosti djece, i to je uslovljeno, da kažem, prostornim kapacitetima i mogućnostima naših škola da prihvate svu djecu.
A povodom odluke o početku školske godine oglasile su se i Agencije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i UNESCO i pozvali nadležne da unaprijede školsku infrastrukturu. Smatraju da ni jednu uzrasnu grupu ne bi trebalo u potpunosti isključiti iz nastave u učionicama. S druge strane, Tomić navodi da bi povratak svih đaka i nastavnika u škole bio prevelik rizik.
Povratak samo u osnovnim i srednjim školama bez fakulteta i bez vrtića oko 120.000 ljudi istovremeno, prema mišljenju Instituta za javno zdravlje, dakle ono što je rekla struka, bi bio veliki, veliki rizik. Razumjet ćemo, i ja neđe pozivam svi da razumijemo da su učenici prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog razreda na neki način nastavne usluge u školama ih može pod znacima navoda bolje kontrolisati. Gimnazijalci, učenici srednjih škola koji će biti, da kažem, u maksimalnoj zaštiti tokom boravka u školi, onog momenta kad napuste školsko dvorište, su prepušteni, dakle, odlasku do kuće, mogu da svrate, ne znam, u neki kafić, mogu da idu na neki sportski teren i tako dalje.
A kako bi svi mogli da prate školsko gradivo, Tomić ukazuje da se sprema nastavni materijal koji će se emitovati na televizijskim kanalima.
Mi smo već tokom augusta i neprekidno svakog dana pripremamo nastavu, dakle, za sve razrede, čak i za one učenike koji se vraćaju u školske klupe, paralelno, dakle, na TV kanalima, već znate da smo imali, ajde kažem, projekat Uči doma, da će paralelno ići emitovanje na televiziji Crne Gore, drugom kanalu i drugim TV staricama putem brojnih platformi, da će paralelno sa tim kao dodatna podrška ići i online emitovanje na tim kanalima i drugim portalima.
Danica Krstović, majka je dva đaka. Kaže da rješenja učenja od kuće nisu ni profesorima prihvatljiva. Evo i zašto.
Da se krenulo 1. septembra, onda bismo do 1. oktobra mogli da saniramo stvari, jer u jednom trenutku se vidim da ćemo opet krenuti na online. A za online je potrebna priprema i nama psihička i tehnička i nastavnicima tehnička, jer imaš ti nastavnika da kaže, znaš što, ja imam 6 godina i nemam pametni telefon. I baš mi ne pada na pamet da se time bakćem.
Danica ima još jednu nedoumicu i pitanje.
Koji je protokol u slučajevima kad se u odjeljenju desi slučaj infekcije? Da li se to odjeljenje isključuje ili se isključuje samo đak? Koliko slučajeva na nivou škole treba da bude da bi se škola isključila? I na koji način se suzbija ta transmisija? Ako se isključuje samo đak, da li dolazimo u situaciju da ne, pogotovo kad su niži razredi u pitanju, da na osnovu, da ostali nastave da dolaze u školu i da ćemo imati ono bukvalno klastere po odjeljenjima. Ako se samo đak isključuje kad se dokaže infekcija. Možda je škola nešto dobila, odnosno škole su možda nešto dobile, ali javnosti nije predstavljeno koji je protokol u slučaju da je đak inficiran određenog odjeljenja.
U Crnoj Gori ima oko 106.000 predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I naredna priča dolazi iz obrazovnog sistema, ali u Hrvatskoj. Već 20 godina djeca čiji roditelji ne žele da im djeca slušaju vjeronauku kao izborni predmet u školama, to vrijeme provode na hodniku ili u školskom dvorištu, jer je taj čas smješten u sred rasporeda, a ne, kao što bi bilo normalno za izborni predmet, na početku ili na kraju. Peticija upućena Ministarstvu nauke i obrazovanja, koje je do sada potpisalo skoro 4.000 osoba, traži da se s tom praksom prestane. Pripremio je Enis Zebić.
Roditelji djece koji su odlučili da njihova djeca ne prate katolički vjeronauk kao izborni predmet u školi, peticijom su zatražili da se vjeronauk kao izborni predmet stavi na početak ili kraj nastave, a ne u sredinu rasporeda. Tražimo da se prestane sa segregacijom i diskriminacijom djece, kaže za naš program jedna od inicijatorica peticije, majka dvoje djece, Suzana Jašić.
U smislu da djeca koja ne idu na vjeronauk napuštaju obaveznu nastavu da bi proveli 45 minuta u hodniku ili ispred škole i da bi se potom opet vratili na obaveznu nastavu. Što je još gore, u vrijeme ovih korona mjera, kad se razredi ne smiju miješati, škole su zatražile od roditelja djece koja ne idu na vjeronauk da djecu ostave u razredu za vrijeme vjeronauka. Dakle, sve se je uspjelo riješiti, svijet se je promijenio, razne su se mjere donijele, a jedino rješenje za djecu koja ne idu na vjeronauk je da ostanu na vjeronauku.
Roditelji žele da neki zahtjevi budu ispunjeni odmah, a neki od sljedeće školske godine.
Mi želimo da škole omoguće djeci koja ne idu na vjeronauk, da to vrijeme proborave negdje drugdje, da budu pod nadzorom od sad pa nadalje i da se za sljedeću školsku godinu djeci koja ne idu na vjeronauk pruži alternativni izborni predmet. Jer u ovom slučaju riječ je vrlo često o jednom, dva, tri djeteta koji pognute glave napuštaju učionicu i poput nekog viška odgojno-obrazovnog sustava čame čekajući na hodniku.
Kako su naveli u peticiji upućenoj ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, nevjerojatno je da je ovoj državi i onima koje vode to već preko dva desetljeća normalno i da se nije pronašlo sustavno rješenje. U ovom slučaju nema dileme, riječ je o nebrizi za djecu koju desetljećima iskazuje sam državni vrh, stoji u peticiji. No jasno je i da nije riječ samo o nebrizi, već je to poruka i roditeljima i djeci. Tko vam je kriv što ne idete na vjeronauk, da ste ga upisali ne biste imali tih problema. Mnogi su roditelji poklekli upravo zbog te poruke koja se nalazi u podtekstu ovog odnosa, stoji u peticiji koju je do sada potpisalo gotovo 4000 roditelja. Inicijatori peticije još nisu dobili nikakav odgovor od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također nikakav odgovor nije stigao ni na upite što ih je ministarstvo uputio Radio Slobodna Evropa. Na sličan upit jednog lokalnog medija kazali su kako je već 10 godina na snazi preporuka da se vjeronauk i ostale izborne predmete stavlja prvi ili zadnji sat nastave, ali da to, citiramo, iz nepoznatog razloga nije provedeno. Ovo nije prvi puta da sekularističke udruge ili roditelji traže da se vjeronauk kao izborni predmet stavi na početak ili kraj školskog dana, a njihove zahtjeve redovito podupire pravobraniteljica za djecu. Reakcija resornog ministarstva i dalje nema, a kako problem postoji na državnoj razini, to nije nešto što ministarstvo može i smije ostaviti školama na izbor, kaže za naš program član Upravnog odbora Udruge za zaštitu i religioznih osoba Protagora Alan Sorić.
Dakle, smatram da je potrebno da se konačno oglase i da prihvate upute pravobraniteljice za djecu i na školama da nastavu vjeronauka organiziraju na nekakav prikladniji način koji neće predstavljati kršenje prava učenika koji taj predmet ne pohađaju, a onda i da kontroliraju kako se takve njihove upute provode.
Prema podacima od prije dvije godine, oko 31.000 hrvatskih osnovnoškolaca ili njih nešto manje od 10% ne prati vjeronauk kao izborni predmet. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Vijesti iz svijeta. U SAD-u se obilježava 19. godišnjica napada u Njujorku i Washingtonu u izmijenjenim okolnostima uslijed epidemije koronavirusa. Američki predsjednik Donald Trump i kandidat demokrata na predsjedničkim izborima Joseph Biden planiraju da posjete nacionalni memorijal u Pensilvaniji, mada ne u isto vrijeme. Okupljanja su dozvoljene na lokaciji Svjetskog trgovinskog centra uz obavezno nošenje maski i poštivanje distance. U samoubilačkom napadu otetim avionima na Svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Washingtonu poginulo je preko 2700 osoba.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ako ljudi ne promene načine proizvodnje i konzumiranja hrane, populacija divljih životinja nastavit će da se smanjuje nezabeleženom brzinom sa ogromnim posljedicama po ljudsko zdravlje i egzistenciju sa rizikom od novih pandemija, pišu svjetski mediji posle novog upozorenja naučnika u izveštaju Živa planeta. Zbog prekomerne potrošnje ljudi, populacije životinja, ptice i riba smanjile su se za više od 2/3 za nepunih 50 godina, navodi se u novom izveštaju Svjetskog fonda za zaštitu prirode i zoološkog društva u Londonu, ističe agencija France Press. Indeks Živa planeta, koji između ostalog prati više od 4000 vrsta kičmenjaka, upozorio je da su sve veća krčenja šuma i poljoprivredna ekspanzija ključni pokretači 68% pada populacije između 1970. i 2016. godine. Ljudska aktivnost ozbiljno je degradirala 3/4 ukupnog kopna i 40% okeana, pokazuje 13. izdanje izdanje dvogodišnje publikacije koje prati populacije divljih životinja širom sveta. U izveštaju se navodi da su trećina kopnene mase i 3/4 slatke vode sada namenjene proizvodnji hrane, dok se 75% ribljih zaliha preterano koristi. Naučnici također upozoravaju da kontinuirani gubitak prirodnih staništa povećava rizik od budućih pandemija, jer ljudi šire svoju prisutnost i sve su više u bliskom kontaktu sa divljim životinjama. Živa planeta jedna je od najopsežnijih procena stanja globalne biološke raznolikosti zasnovana na istraživanju preko 130 stručnjaka širom sveta, koji otkrivaju da ljudi od prašuma Centralne Amerike do Tihog okeana iskorištavaju i uništavaju prirodu u meri kakva do sada nije zabeležena, ukazuje Guardian. Koristeći satelitsku analizu, dodaje Guardian, izveštaj otkriva da područje divljine, definisana kao područja bez ljudskog otiska, čine samo 25% kopnenog područja zemlje i uglavnom su ograničena na Rusiju, Kanadu, Brazil i Australiju. Svet gubi sisavce, ptice, vodozemce, gmizavce i ribe, a sa njima i sigurnost ekosistema koji je najpre omogućio opstanak civilizacije i modernog društva, piše Bloomberg. Ovogodišnji izveštaj temelji se na moćnim kompjuterskim modelima koji simuliraju politike koje bi mogle izbjeći gubitak biološke raznolikosti, ističe Bloomberg. Bilo koja rješenja su težak potez, zaključuju autori, ali menjajući ono što svet jede i način na koji proizvodi hranu koju konzumira, nacije mogu gotovo prepoloviti očekivani gubitak biološke raznolikosti. Mere uključuju prošireno očuvanje prirode, povećanje poljoprivrednih prinosa, uklanjanje otpada od hrane i upola manji unos mesa. Stručnjaci kažu da je preokret tehnički i ekonomski moguć, kao i da je za takav izazov neophodna oblikovana politika i usklađeno voćstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Hakeri povezani sa Rusijom, Kinom i Iranom pokušavaju hakovati individue i grupe koji su uključeni u predsjedničke izbore u SAD-u ove godine, saopštila je američka tehnološka kompanija Microsoft. Ruski hakeri koji su bili uključeni u demokratsku kampanju 2016. ponovo su jedni od glavnih aktera, navodi Microsoft. Detalje donosi Una Čilić.
Američka tehnološka kompanija Microsoft saopštila je da su hakeri koji se dovode u vezu sa Rusijom, Iranom i Kinom ciljali ljude i organizacije povezane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim demokratskim protukandidatom Joe Bidenom. Informacija od 10. septembra stigla je u isto vrijeme kada je Bidenova savjetodavna kompanija za kampanju saopštila, kako im je Microsoft rekao, da su na meti istih hakera koji su bili upetljani u američki predsjedničke izbore 2016. godine. Prema navodima Microsofta, ovi posljednji potezi dio su šireg napora usmjerenog ka američkim predsjedničkim kampanjama pred predsjedničke izbore 3. novembra. Ono što smo vidjeli u skladu je sa ranijim obrascima napada koji imaju za cilj ne samo kandidate i zaposlenike u kampanji, već i one koji ih savjetuju o ključnim pitanjima, rekao je Tom Burt, potpredsjednik Microsofta, u blogu. Američki obavještajni službenici saopštili su u avgustu da Rusi preferiraju republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, a da Kinezi više vole Bidena, bivšeg potpredsjednika SAD-a i aktuelnog demokratskog kandidata. John Hulquist, direktor obavještajne analize u kompaniji za cybersigurnost FireEye, rekao je za AP da podaci Microsofta pokazuju da su članovi ruske obavještajne službe nastavili da se aktiviraju oko izbora, bez obzira na optužnice američkih vlasti, sankcije i druge mjere. Američko ministarstvo financija također je saopštilo dan ranije da su uveli novi niz sankcija, i to ovaj put za ukrajinskog zastupnika, kao i za još 3 osobe povezane sa Rusijom zbog optužbi da su pokušali uticati na američki izborni proces. Američke obavještajne agencije kao i istraživači Kongresa utvrdili su ranije da je ruska vojna obavještajna služba bila umješana u predsjedničku kampanju 2016. godine sa ciljem pribavljanja koristi za aktuelnog američkog predsjednika ciljanjem na demokrate i objavljivanjem sramotnog materijala. Moskva poriče sve optužbe. Osumnjičena hakerska grupa dio je obavještajne vojne jedinice GRU, koju zapadne vlade optužuju posljednjih godina za cyber napade. Potpredsjednik Microsofta rekao je da je njihov sigurnosni softver blokirao posljednje pokušaje hakiranja koje su sprovodili i iranski kao i kineski agenti. prije no što je Microsoft objavio posljednje informacije, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odbacio je ranija medijska pisanja o navodnom hakiranju.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav! Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih KULT je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz KULT-a donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih godinu dana, nešto više od godinu dana, su turistički ili posjeta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju obići za njih barem jedan novi komadić zemaljske kugle. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju hiljade kilometara u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Studentica farmacije iz Travnika Sajra Kovačević kaže da ove godine, iako je planirala, nije nigdje otputovala.
Inače idem svake godine minimalno jednom u Njemačku. Putujem gore ili radim ili, ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga.
Pa prvenstveno za mene putovanje negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači i širenje svih mojih vidika na neki način. Do sad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije, i ove godine je neki plan za novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to jest Skandinavija, ali s obzirom na pandemiju još uvijek ne znam da li će se to ispunt. I van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent, što još uvijek negdje ono žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi, radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu, da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju imaju i pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture, koje nisu kod nas na neki način, da kažem, slobodni govor izražavanja. Onda bolji neki odnos s ljudima, jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi, kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Kerim već 3 godine živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj je rođeni Sarajlija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
Ja sam tamo otišao polovinom januara. Nadao sam se da će me dočekati djevojka i posao, ali se me dočekali djevojka i endemija. Djevojci sam se obradovao, ali endemiji nisam baš. U početku, mislim, niko nije to shvatio ozbiljno, jel? Jer, mislim, bila je sasvim nova stvar. Ali već čini mi se u februaru da je postalo jako ozbiljno. Generalno, što se tiče, znači, njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotno od onog što se dešava u Europi. Znači, ja sam bio u Šangaju gdje čini mi se bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kažem vam, znači, u tom istom Šangaju škole su bile zatvorene pola godine maltene. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nose maske jer imaju tu kulturu da ne šire vakcine. A što se tiče ostalih mjera, mislim, to je nešto što se kod nas ne može ni primijeniti, jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvare koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu. Ne dozvoljavaju bilo kome drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje u slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko koji dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija endemije. I onda možete, znači, da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako vam je kod crven, znači ne možete nigdje ići. Mislim, morate 2 sedmice da budete u istom području da vam kod opet pozelenio. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature. U mnogim su, znači, tržnim centrima imali one kamere koje mjere temperaturu vizuelno. I u Kini, ako ne nosite masku, osjećate se, jel, čudno. Već u Evropi, ako nosite masku, već se osjećate čudno.
Kad si se ti vratio iz Kine?
Vratio sam se polovinom jula.
Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što si bio zarobljen daleko od svojih?
Pa znaš šta, nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nama, jer smo bukvalno imali situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da nas ispitaju gdje smo putovali, da li se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići, ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno vam pokažu gdje se nalaze zaražene osobe, tako da znamo da li neko u našim naseljima zaraže. Ali kad sam se osjećao zabrinutim je kad se situacija pogoršala u Bosni. Znači, tu su mi roditelji koji su u 60. godinama, čak jedan kolega od mog oca umro. On je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam u stvari htio da se vratim vamo da budem uz roditelje, jer su oni ti koji su opasnost, ja ne baš toliko.
Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
Prvi put sam bio, mislim da je sada prije 2,5 godine, tako to nešto dođe. Bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad ću se opet vratio zbog djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam nija čuo za grad, ali ispostavlja se najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalian, to je kao odmaralište. Vidi se ogromna razlika, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivoima. Chongqing, Shanghai, Peking, oni su, na primjer, nivo 1, jedan, najveći gradovi, koji su regije za sebe. Dalian je bio, znači, treći nivo i vidi se ogromna razlika. Znači, iako imaju dijelove koji su jako razvijeni, nije cijeli grad toliko uređen. Dok gradovi koji su nivo 1 su stvarno fascinantni i mislim daleko, daleko bolje i naprednije izgledaju od Evropi. Što se tiče funkcionisanja s ljudima, stvar sam shvatio, znači, da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Jer kažem vam, u Kini koja ima toliko ljudi, pomislili biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari, u Kini ima vrlo, vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro.
novac im je pokratač, ali ovaj stvar je opet ono što sam malo prije spomenuo, da svako sebe gleda. Jer gleda, evo, opet neki banalan primjer, mislim, kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi guraju, u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I ovaj, tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu jel, od tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je ovaj svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite načine koje oni razmišljaju. Jer kod mislim ima dosta šali na račun njihove logike. Ljudi jednostavno ne razmišljaju logički. Znači, kažu da je Kina mjesto gdje je logika odšla da umije. Njihovi mladi ljudi, naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije ili zbog čega, ali nisu u stanju da razmišljaju analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govoriti kao istinu zato što su čuli to na nju. Znači, sve govore kao činjenica, ako ih pitate zašto, jednostavno nemaju nikakvo obrazloženje ili mišljenje o tome. Život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koriste te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja. Strašno je ovaj, zgodno kad vi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Ili generalno ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate ovaj, gdje se zaraženi nalazi. Ako ćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju ovaj, nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetu kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite ako uđete u kafić da naručite piće. Istu aplikaciju koristite da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju, jednostavno život je ugodniji.
Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
Početak je bio ta Evropa, jer je bilo jako zgodno putovati Ryanairom, Vizerom i tim jeftinim letovima. Hitchhiking je bio lagan, preko couchsurfinga se mogu i naći besplatan smještaj, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tad fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo, pošto sam ovaj u stvari studirao inostranstvo, kako se zove, ubrzo nakon toga, to mi je postala svakodnevnica. A kasnije sam tražio znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po Sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dole na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam ovaj, da odijem u Ameriku, u Kolumbiju i tako sam završio u Kini u stvari. Logično, zar ne? Te godine sam aplicirao, bio za neki volonterski program u Kolumbiji. I ovaj, rekli su mi da sam primio, ali da moram da čekam do sljedećeg semestra. Jer to je bilo kao dobrovoljno, odnosno volontersko predavanje engleskog. Obzirom da sam ja bio u Frci, ponudili su mi da idem u Kini zato što u Kini uvijek tražite predavača engleskog. Tako da sam me pitalo, hoću u Kinu, hoću. Hoću li Chongqing, ne znam šta je Chongqing, ali hoću. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljima da idem u Chongqing, ono prvo se nasmijali pa rekli, ne stvarno, gdje ideš?
Nisi samo u Kini živio, već u Japanu, je li tako?
Pa prije toga sam bio stvarno kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. Japan je možda interesantnije biti kraće vrijeme, jer je tad ono, mislim, otičete, stičete tamo, odmah ćete doživiti šok i vraćate se u šoku, jer je Japan svijet za sebe. A nakon 6 mjeseci već počnete da se navikavate na tu ludu.
Igrom slučaja se otišao u Kinu, ali je ona, čini se, postala tvoj izbor.
Generalno, standard života je jako dobar, znači, plate dobijem ovaj koje su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzom u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim uobičajena stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botaničkim vrtovima, oko zgrade, zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno, ovaj, tako da se može za vrlo malo se može ostvariti jako dobar život. I mislim da je to ono što u stvari ovaj, ljudima bude jako tamo interesantno, jer kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost ovaj grada, mislim, čovjek se na sve navikne. Ali ovaj, nakon što se naviknete na sve u Kini, dalje ste tu zato što vam je život jako dobar i svjesni ste toga.
Šta je to drugačije u odnosu na evo, Evropu, pa da ne kažem na Bosnu i Hercegovinu?
Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni. Znači, to je stvarno fascinantno šta su oni ovaj zgradili. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. Sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari ne morate svoje nasilje da napuštate. Ti gradovi su inače, mislim, ono, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kini na jednom mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhadiji kad je sunčan dan. Jer stvari što su tamo ovaj, ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako naselje ima svoj centar i u svom naselju imate sve. Tamo vlada komunizam, ali su oni strašno ovaj, kapitalistički opredjeljeni. Njima u stvari, oni su radoholičari kao Japanci, s tim što Japanci to rade radi kulture i srame. Znači, ako neko ne, ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini ovaj, jednako ovaj, dugo rade, neće oći efikasno, ovaj, zadržavaju se na poslu. I nema podjele znači, između radnog vremena i privatnog vremena, ali to radi zbog novca. Zbog novca koji vole da pokažu. Znači, svi voze jako dobra auta, neko ima u glavi ono kao motore i te neke ovaj prljave ulice, međutim to su i druge države oko Kine. U Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaju novca. Znači, što se tiče komunizma, nekako ništa ne djeluje komunistički u Kini.
Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glasom mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija.
Slušate Glasom mladih.
Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik, Nermi Memeleđija, istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju. Odlučio je otići potpuno sam.
Strah me je bilo, što ću ja sam, šta ako mi se nešto desi, šta ako mi uzmu pasoš, ako nemam para na putovanju. I onda sam ja bukvalno kupio svoju prvu avionsku kartu, ono, strah je to bio veliki, jer ono, prvi put to radite i onaj, ja sam nakon par dana poslije toga otišao u Italiju, bio 15 dana i to mi je bilo jedno od najboljih iskustava u životu. I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono, sam ja skonto da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu uraditi neke stvari sam, a na kraju se ispostavi da ja ne samo da mogu putovanja uraditi sam, nego mnoge, mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu da ja ne trebam ovisiti od drugih ljudi. Prva je bila lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas osuđivali, jer mene zaista jesu osuđivali, govorili su što hoći ti potrošiti pare na to, na ta neka glupa putovanja, pa odje ti kup se mobitel, auto, šta ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate do kraja.
Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja famozne anatomije, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
Onda sljedeće godine, znači tad sam završio prvu, jer je prva godina kod nas pravo teška. I ja sam otišao onda na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Europi. To je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim da je bilo. I na kraju sam završio u Njemačkoj, gdje sam bio kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E, tu je već malo krenulo da ja nisam bio toliko više organizovan, tu je bilo već malo spontanije, gdje ja sam probao stopat, prvi sam put stopao u Njemačkoj i radio sam couch surfing, to vam je da spavate kod drugih ljudi u kućama. Tako da i tu sam već na kraju tog putovanja sam shvatio da ok, Europa je lijepa, ali je sve isto. Jer je BiH ono Europa i dosta se naša kultura ne razlikuje se od ipak kulture u Njemačkoj, ne znam, u Holandiji, bla bla, osim jezika, da kažem tako. I on sam htio neku veću avanturu i onda je to značilo da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine otišao u Aziju i naredne dvije godine sam putovao u Aziji. Svake godine, jer putovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđe, što duže, što avanturističnije, bar ja. I onda mi je bilo ok, idem u Aziju. Prvi put sam bio mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jače od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi. Išao sam malo jače od tri mjeseca, tako tri i pol sam strance na leđima i pritom obišao Meksiko, Kolumbiju, Ekvador. Trebao sam i u Guatemalu, ali zbog bosansko-hercegovačkog pasoša, jer je pravo teško putovati sa pasošem našim izvan granica Evropske unije, nisam dobio vizu, eto tipa za Guatemalu, ali sam eto obišao sam bar te tri zemlje.
Oko Guatemala.
Oko Guatemala, evo kao to je.
A u Aziji, koje si zemlje posjetio?
prve godine sam išao u Tajland, Vijetnam, Kambođa, Malezija, Singapur. Druge godine Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu.
Jao, genijalno.
Bilo je super. Bilo je super.
Hajde, sad imaš nekih anegdota da nam ispričaš. Šta ti je ono baš upečatljivo, mislim, ili neki dojam koji su ostavili sve te, recimo Azija, pa eto, i Latinska Amerika.
Mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Tad sam putovao između dva grada autobusom, neka vožnja od 7-8 sati, i u tome sam upoznao jednu grupu mladih ljudi iz Katmandua, jer je taj autobus išao u taj grad, znači ja iz njega letit u Kinu. I nekako smo mi u priči, njima je to bilo interesantna Bosna, šta je Bosna, ako nije to šta je, to je država, jer nima ljudi pojma, ono, gdje je Bosna, osim ako kažeš Jugoslavija, hajde, ona će znat. I onaj, njima je bilo interesantno što je Bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca, iako Peking u svijetu nije ništa novo, za naše bosansko-hercegovačke standarde možda jest, ali krenuo je taj pokret iz Europe i njima tamo nije čudno vidjeti backpackere čitavog svijeta, ali me čudno vidjeti neko ko putuje sam, a da nije s nekim drugim Bijelcem. Jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim Njemcem, Holandžom, Amerikancem, ako se oni druže. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalcima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono. Ja se njima svidio i narednim 5 dana kad sam bio u Katmandu, oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodicu, čak me otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinom. Onda sam imao dosta iskustava sa stopanjem. Tipa, prošle godine sam stopu u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali.
Nije te strah?
Pa imam ja to nekog straha, ali imate stranicu jednu za stopanje koje se tiče čitavog svijeta. Onda nam oni ukucate državu u kojoj planirate, onda nam oni kažu ok, koje regione te države ne trebate, jel, ratu, koje treba. Ja sam putao ovaj dio gdje su većinom tu dolaze Amerikanci, turisti s ovom, tako da je malo sigurnije. Međutim, ilo me strah, naravno, opišite. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, oni se vrate ukvalno da dođu do mene da pitaju da li meni treba para. Zbog čega ja stopam, jel nemam para za autobusa, a mi dadnu pare. Onda su ljudi govorili, evo ti moj broj, ja ću za par sati ići tu i tu, onaj, na tu desnaci, pa te mogu pokupiti.
Kakav ti bude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, voljeti si... Nisi nigdje išao?
Pa, volim se ja vrat, onaj, u Bosnu. Ja kažem, ono, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako dobri ljudi kod nas. Volim porod, svoje prijatelje, meni bude puno srce kad se ja vratim, ovdje da se ima ispriča šta se to meni desilo.
I kakve su reakcije ljudi? Šta ti kažu, mislim, šta ti radiš u svom životu, zašto putuješ, pa, kako putuješ. Ja. Obično mlade najviše spriječava to što nemaju novca. Šta ti kažu?
Da, prvo je pitanje gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo loše, tu i svi moram razočarati, jer evo, Boga mi, bio sam 3,5 mjeseca na ovom posljednjem putovanju, ništa meni se nije desilo što tiče opasnosti. A izlagao sam se opasnost i stopanjem, išao sam u neke gradove koji nisu toliko sigurni i tako dalje. Tako da s te strane, ići sigurnosti vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači, ako imate istu dozu pažnje koji u Sarajevu, ništa vam se ne bi desilo.
Kako se pripremaš za putovanje?
Trenutno je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-hercegovački pasoš. Znači, prva stvar koju ja uradim, vidim, ali meni treba viza, ako treba viza, što ja moram imati da bih aplicirao za tu vizu. Onda, druga stvar, vidim koliko imam para, koliko vam treba. E, onda, e, to je upravo drugo pitanje. Na koji način financiram ja svoje putovanje? E, ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, neke prihode mjesečni koji su velike, to je neki skromni budžet, međutim, budući da sam oba student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanje. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kafu tri puta, dnevno izaći dva puta, eto šteću te neke dvije marke, puta, sedam dana, jeli, i izaći na 15 maraka i tako dalje. Onda sam se bavio studentskim poslovima, radio sam fundraising na društvenim onaj mrežama, onda štedim pare od bajrama, rođendana, sve što možete štediti, ono uštedim, i tako da na kraju u odnosu na moj budžet ja se prilagođavam, jel, putovanju.
Kakva je reakcija okoline kad se vratiš? Pa, šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na
poslu? Luc! Prva reakcija, na početku su me svi nekako kritikovali, šta će to, počevši od svog babi koji je bio skroz protiv toga, a i on je bio tog mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo. Mislim, i ja te ljude ne mogu osuđivati, jer od nas općenito putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami, ali to sve da organizujete, da nije to priška agencija ili neki paketi, stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim, i babo kad je vidio kolike sam ja doživio unutrašnje promjene posle svakog putovanja i kad je vidio koliko sam sretan nakon što se vratim i dok ja to sve organizujem i tako dalje, onda me i on krenuo onaj podržavati. Ljudi općenito ono pitaju, zar te nije strah, zar smiješ, zar pa što putuješ sam, što, kažem, mislim, ja krenem sam, ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude, da ljudi, pustite, možda budem sam. To toliko ljudi putuje po čitavom svijetu, tako da nikad nešto biti sam. To opet zavisi od vas, ja kažem da backpacking kao solo, sami, da idete niza svakog.
Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
Glavni razlog koji ja trenutno putujem su promjene koje se dešavaju onaj u meni. Ja se izgradim kao osoba iz svakog putovanja i postajem ono samouvjeren, postajem isto tako onaj zahvala na svemu što imam u životu. Jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam, neka depresija bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da tri puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struj, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultra bogati. Tako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišljanja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u životu. Tako da s te strane sam se dosta promijenio, je naravno sada sposobnosti snalaženja, usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja, trenutno imam, ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelje koji me stalno zovu, hajde dođi, tako da s te strane bi ja preporučio svima da onaj putuju, ali opet, što sam spomenuo već jednom, mi nismo svi isti, nije putovanje za svakog, ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao pojentu iz moje četvrte priče je da rade ono što vole i da se ne osvrću na ono što im drugi kažu.
O doživljajima sa putovanja za podcast Glasom mladih govorio je Travničanin Nermin Memelečija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.